Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Η σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας παρακολουθήσετε διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή κάποια άλλη στιγμή που θέλετε να την ακούσετε από το erteco.gr. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Close as you remember from
love alone. Laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize. We'll forget about our sorrows and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way.
Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars γιορτάζει φέτος 20 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας, παρουσιάζοντας ένα έργο που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως φεμινιστικό, αν και ο συγγραφέας του αρνήθηκε πως είχε τέτοια πρόθεση. Το έργο είναι το κλασικό αριστούργημα του Henrik Ibsen Nora, το σπίτι της κούκλας, και παρουσιάζεται σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Πέτρου Νάκα, καλλιτεχνικού διευθυντή του Altera Pars. Εμείς έχουμε καλεσμένη τηλεφωνικά την κυρία Αγγελική Κοντού, που ερμηνεύει το ρόλο της Νόρας και υπογράφει και τη μουσική επιμέλεια μαζί με το σκηνοθέτη. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντού.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και δημιουργική και σε εσάς ευχόμαστε. Το έργο θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα της παγκόσμιας δραματουργίας. Να θυμίσουμε πως η UNESCO έχει γράψει τα χειρόγραφα του Ibsen στο Μητρό της Παγκόσμιας Μνήμης. Θα το χαρακτηρίζετε εσείς ως φεμινιστικό έργο για τον τρόπο που προσεγγίζει τη θέση της γυναίκας το μακρινό 1879?
Το έργο, βλέποντας το σήμερα, αναδρομικά δηλαδή, σίγουρα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε φεμινιστικό, με την έννοια ότι ο Ibsen στην τελευταία ειδικά σκηνή του έργου μπαίνει στον πυρήνα των έμφυλων ζητημάτων, με τον τρόπο μάλιστα που τα συζητάμε και εμείς ακόμα και σήμερα. Και απηχεί μάλιστα ιδέες που κοινωνικά τις γνωρίσαμε πολύ αργότερα, δηλαδή μέσα από το πρώτο και το δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Το ότι ο ίδιος δεν είχε πρόθεση βέβαια να γράψει ένα φεμινιστικό έργο δεν σημαίνει ότι εμείς σήμερα δεν μπορούμε να το αναγνώσουμε ως τέτοιο. Mm-hmm. Τώρα βέβαια εμείς στη δική μας παράσταση επιλέξαμε να μην εμείνουμε τόσο σε αυτό. Αν και τα νοήματα που είναι να περάσουν θα περάσουν στο σύγχρονο θεατή, γιατί έχει τις δεδομένες προσλαμβάνουσες για να τα αντιληφθεί με τον ανάλογο τρόπο. Εμείς στην παράσταση όμως επιλέξαμε περισσότερο να εστιάσουμε στο θέμα της πραγματικής ένωσης δύο ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, και το πόσο δύσκολο είναι αυτό διαχρονικά και το πόσο μπορεί αυτό να μας αφορά σήμερα, όπως και τότε, όπως και πολλά χρόνια μετά από σήμερα. Το πρόβλημα δηλαδή της ουσιαστικής ένωσης και επικοινωνίας δύο ανθρώπων, και να κάνουμε ουσιαστικά να κάνουμε focus σε αυτό. Mm-hmm. Οι φεμινιστικές διεκδικήσεις υπάρχουν παράλληλα μέσα στο κείμενο. Είναι ένα εμφανές παράλληλο θέμα του έργου. Απλώς είναι αυτό το οποίο εμείς επιλέξαμε να μην σταθούμε εκεί, να μην εστιάσουμε εκεί.
Αν και το έργο έχει παρουσιαστεί πολλές φορές, κυρία Κοντού, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση, γιατί πιθανά κάποιος ακροατής μας να μην το γνωρίζει.
Ναι. Η υπόθεση είναι σχετικά απλή. Έχουμε ένα νέο ευτυχισμένο ζευγάρι που ζει με όλες τις ανέσεις. Έχει τρία μικρά όμορφα παιδάκια. Είναι όλοι πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι. Είναι παραμονές Χριστουγέννων. Θεωρητικά έχουν μια αψεγάδιαστη κοινωνική εικόνα ως οικογένεια και ως ζευγάρι. Μέχρι που κάποια στιγμή ένα μυστικό που κρατάει η Νόρα, η σύζυγος του έργου, κρυφό για πολλά χρόνια, έρχεται στην επιφάνεια. Και αυτό ανατρέπει όλα τα δεδομένα της σχέσης τους και της ζωής τους μέχρι τώρα. Και στο τέλος του έργου η πρωταγωνίστρια καταλήγει να κάνει μια πράξη πολύ οριακή για κάθε εποχή, όχι μόνο για την εποχή που γράφτηκε το έργο, μια πολύ ωριακή πράξη, την οποία βέβαια δεν θα την πω, παρόλο που το έργο είναι γνωστό, αλλά μην αποκαλύψουμε το φινάλε. Ας κρατήσουμε ένα suspense όσο μπορούμε, ακόμα και στον Ίψεν. Ναι, που εν πάση περιπτώσει καταλήγει να κάνει μια πράξη καθόλου ασυγκλονιστική σε κάθε εποχή. Νομίζω ότι η
πόσο μάλλον πριν φινάλε, από 1,5 αιώνα.
Ναι, αλλά πιστεύω ότι και μετά από 1,5 αιώνα θα εξακολουθεί να είναι εξίσου σοκαριστική.
Πώς προσεγγίσατε την ομώνυμη ηρωίδα? Ποιες ήταν οι προκλήσεις που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε?
Οι προκλήσεις ήταν άπειρες. Μιλάμε για έναν ρόλο που είναι από τους πιο μεγάλους ρόλους στο παγκόσμιο θέατρο. Έχει άπειρα ανεβάσματα, τεράστιες ερμηνεύτριες που έχουν κάνει αυτό τον ρόλο και έχουν αφήσει το στίγμα τους και την υπογραφή τους στο ρόλο αυτό. Είναι ένας τρομερά σύνθετος ρόλος. Έχει τρομερές εσωτερικές συγκρούσεις. Έχει μία τρομακτική κλιμάκωση. Αδιευκρίνιστα κίνητρα. Είναι αρκετά μυστηριώδης ρόλος. Δηλαδή, ως προς την ανάλυση του και την ερμηνεία του, έχουν χυθεί τόνοι μελανιού, προκειμένου να φωτιστεί αυτή η προσωπικότητα της Νόρας και τα κίνητρά της. Αντιφατική αρκετά, πολύ αντιφατική. Και βέβαια είναι και από τους πιο γοητευτικούς χαρακτήρες. Δηλαδή είναι ένας γυναικείος χαρακτήρας τρομερά γοητευτικός. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες, αλλά και για τους ηθοποιούς που καλούνται να τον ερμηνεύσουν. Οπότε ήταν πάρα πολλές οι προκλήσεις, δεν μπορώ να σταθώ σε μία.
Πολλαπλή ρόλη που καλείται να αναλάβει η Νόρα, η ηρωίδα σας, πόσο ταυτίζονται με τη σύγχρονη γυναίκα? Δεν έχουν αλλάξει αρκετά στη ζωή μας τον τελευταίο 1,5 αιώνα?
Κοιτάξτε, η βασική ρόλη που έχει πάντα μία γυναίκα, δηλαδή ο ρόλος της μητέρας, της συζύγου και της διαχειρίστριας του οίκου, του σπιτιού, είναι τρεις ρόλοι που δεν τους έχει αποποιηθεί ποτέ η γυναίκα. Το πώς βιώνονται αυτοί οι ρόλοι, το πόσο συγκρουσιακοί μπορεί να είναι μεταξύ τους, είναι που αλλάζει σταδιακά, αλλά δεν πάβουν να είναι τρεις ρόλοι που καθορίζουν τη γυναικεία ύπαρξη. Και αυτό συνέβαινε και τον 19ο αιώνα, συνέβαινε και τον 15ο, συμβαίνει και σήμερα, νομίζω θα συμβαίνει και πάντα. Το θέμα είναι πόσο προβληματικά βιώνουν οι γυναίκες και οι άντρες αυτούς τους τρεις ρόλους και τη σύγκρουση μεταξύ αυτών των τριών ρόλων. Και φυσικά αυτό είναι και πρόκληση και ερμηνευτική. Δηλαδή τώρα έχουμε να κάνουμε με μία μητέρα που πρέπει να είναι στοργική, μία σύζυγος που πρέπει να είναι ερωμένη και με μία γυναίκα που καλείται να διαχειριστεί και προβλήματα φυσικά οικονομικά, νοικοκυριού, επιχειρηματικά. Είναι μεγάλη σύγκρουση που βιώνει η Νόρα. Και τη βιώνουν όλες οι γυναίκες νομίζω σε όλες τις εποχές.
Τι οδηγεί την ώρα στην επανάστασή της? Τι είναι αυτό που κάνει το κλικ?
Κοιτάξτε, έτσι όπως επέλεξε ο σκηνοθέτης μας, ο Πέτρος Σονάκος, να δει το κουκλόσπιτο και όπως εμείς, δηλαδή, και έτσι όπως και εγώ καθοδηγήθηκα να ερμηνεύσω το συγκεκριμένο ρόλο, επιλέξαμε να δούμε την ώρα ως μια πολύ και βαθιά ερωτευμένη γυναίκα, η οποία αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή της, να αφιερώσει την ψυχή της, το σώμα της στον άντρα που αγαπά, να του δοθεί ολοκληρωτικά. Και πιστεύει ότι και αυτός την αγαπάει εξίσου και ότι επίσης θα έκανε τα πάντα για εκείνη. Όταν διαπιστώνει ότι αυτό δεν συμβαίνει και ότι αυτή η αγάπη δεν είναι αμφίδρομη, ο κόσμος της ξαφνικά καταραίει και τότε αμφισβητεί τα πάντα. Αμφισβητεί τον εαυτό της, αμφισβητεί τη σχέση τους, τον τρόπο που έχει ζήσει και έχει μεγαλώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και βάζει ένα χι στα πάντα. Αυτό ακυρώνεται ουσιαστικά.
Μας είπατε ότι δεν θα μας αποκαλύψετε το τέλος της παράστασης, το φινάλε δηλαδή της Νόρας, και βεβαίως είναι σεβαστό να κρατήσουμε έτσι ένα suspense, αλλά είναι γνωστό, σας είναι γνωστό ότι ο Ίψεν είχε δώσει δύο διαφορετικά φινάλε σε αυτό το έργο?
Ναι. Το δεύτερο αυτό φινάλε έγινε κατά παραγγελία, διότι όταν ανέβηκε για πρώτη φορά το έργο στη Γερμανία, η Γερμανίδα πρωταγωνίστρια αρνήθηκε να παίξει το έργο με το αρχικό φινάλε, γιατί δήλωσε ότι η ίδια ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Οπότε
ήταν αντίθετο στα ήθη της εποχής.
Ναι, και στα συναισθήματα που... Δηλαδή, η πράξη που κάνει η Νόρα στο τέλος του έργου θεωρείται εξωφρενικά παράλογη, που μόνο ένας τρελός θα την έκανε. Και η Γερμανίδα πρωταγωνίστρια είπε: «Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο». Άρα πίεσε τον Ίψεν να γράψει ένα δεύτερο φινάλε, το οποίο έγραψε τελικά. Το χαρακτήρισε βέβαια βάναυσο και αποκρουστικό. Αλλά παρόλα αυτά το έγραψε, φοβούμενος ότι μπορεί να έγραφε κάποιος άλλος στη θέση του ένα δεύτερο φινάλε, οπότε να ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Mm-hmm. Και τελικά παίχτηκε για κάμποσες παραστάσεις με αυτό το δεύτερο φινάλε, αλλά μετά λόγω μη εμπορικής επιτυχίας αποφάσισε ο γερμανικός θείασος να στραφεί στο αρχικό φινάλε και έκτοτε παίζεται μόνο με το αρχικό του φινάλε το έργο.
Στην παράσταση έχετε κάνει και τη μουσική επιμέλεια με τον Πέτρο Νάκα. Τι επιλέξατε?
Θέλαμε γενικά, η σκηνοθετική οπτική του Πέτρου ήταν να μην υπάρχει κανένας χωροχρονικός περιορισμός στο έργο. Οπότε η μουσική κατά βάση ακολουθεί αυτή την πρόκληση. Δηλαδή είναι μια μουσική που δεν έχει χρώμα από χώρα, από χρόνο, από τόπο. Οπότε είναι ένα κράμα διαφορετικών μουσικών ειδών. Έχει στοιχεία jazz, έχει στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής και ambient και drones, έχει στοιχεία κλασικής μουσικής, έχει στοιχεία σολιστικών μόνο οργάνων που ακολουθούν, ας πούμε, τους ήρωες. Οπότε ναι, έχουμε επιλέξει μουσικές από ένα τεράστιο, από ένα πολύ ευρύ φάσμα, ακριβώς για να μην δίνεται η αίσθηση στο θεατή ότι αυτό ανήκει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα, σαν ήχος, σαν ηχητικό περιβάλλον.
Θέλετε να μας πείτε, αναφέραμε εσάς και βέβαια το σκηνοθέτη της παράστασης που παίζει και το ρόλο του σύζυγου, τους άλλους ηθοποιούς που ερμηνεύουν τους ρόλους.
Φυσικά. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Νάκος που σκηνοθετεί την παράσταση έχει στην παράσταση και το ρόλο του σύζυγου της Νόρας, του Τόρβαλτ Χέλμερ. Μαζί μας επίσης είναι η Άντα Ικουγιά που ερμηνεύει την Χριστίνα Λίντε. Το ρόλο του Νίλς Κρόκστατ στην παράσταση έχουν σε διπλή διανομή ο Δημήτρης Οδρακόπουλος και ο Σάκης ο Σιούτης. Το ρόλο του γιατρού Ράγκ ερμηνεύει ο Δημήτρης ο Αγοράς. Και το ρόλο της Άννας, της παραμάνας του έργου, η Σοφία Παναγιωτάκη.
Mm-hmm. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Σαββατοκύριακο στο Αλτέρα Πάρς. Διαφορετική ώρα στις 9 το Σάββατο, στις 8 την Κυριακή. Έχετε προγραμματίσει και κάποια άλλη εκδήλωση για τα 20χρονα γενέθλια του θεάτρου?
Έχουμε καταρχάς ξεκίνησε η σεζόν με μια παράσταση που κάναμε για την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής με τη Μίνα Χειμώνα στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας. Στην Απέναντι Όχθη λέγεται και είναι μια παράσταση μουσικοθεατρική σε κείμενα που έχουμε επιλέξει και συνθέσει εγώ και η Μίνα Χειμώνα. Με αυτή την παράσταση θα κάνουμε κάποιες ακόμα παραστάσεις εκτός Αθηνών. Θα συνεχίσουμε τις παραστάσεις με την ώρα σίγουρα μέχρι και το Μάρτιο, και κατόπιν υπάρχουν και άλλα σχέδια για μετά το Πάσχα, αλλά προς το παρόν δεν είναι ανακοινώσιμα που λέμε συνήθως.
Οπότε δεν θα ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας.
Αλλά φυσικά έχουμε και άμεσα, και θα ήθελα να το πω μιας και είμαστε και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχουμε την Δευτέρα στις 16 του μήνα στο δεύτερο πρόγραμμα, στην εκπομπή στη σειρά της ΕΡΤ για το θέατρο στο ραδιόφωνο. Έχουμε κάνει εκεί τη Φιλαντρό του Παντελή Χόρν και θα είμαστε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Κοντού. Να ευχηθούμε καλή χρονιά και βεβαίως πολλά πολλά χρόνια ακόμη στο Αλτέρα Πάρς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή χρονιά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλέσα Μπορτοκάλια εκπομπή που ακούτε και συνεχίζουμε με αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Τη ρύθμιση για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχει αναλάβει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου, από όπου είναι και η επόμενη σημερινή μας πρόταση. Στο Θέατρο Άνεσης παρουσιάζεται το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο του David Mamet, «Οικόπεδα με θέα», ένα έργο που έγινε και ταινία πριν από 30 χρόνια, χαρίζοντας τον Αλ Πατσίνο μια υποψηφιότητα για Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Την παράσταση που παρουσιάζεται από ένα εξαιρετικό ανδρικό θίασο έχει σκηνοθετήσει ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Καλησπέρα σας κύριε Χανιωτάκη και καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
Γιατί επιλέξατε να σκηνοθετήσετε το συγκεκριμένο έργο?
Είναι ένα έργο που με το που το διάβασα το ερωτεύτηκα. Είμαι έτσι κι αλλιώς μεγάλος θαυμαστής της γραφής του David Mamet. Στο παρελθόν είχα σκηνοθετήσει και την Ολεάνα, οπότε ήξερα το πνεύμα της γραφής του, το χιούμορ του, το είχα ήδη ερωτευτεί και περίμενα την κατάλληλη στιγμή, για να πω την αλήθεια, για να σκηνοθετήσω αυτό το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο είναι προαπαιτούμενο το να έχεις 7 γερούς άντρες ηθοποιούς. Αν δεν τους έχεις, καλύτερα να μην το επιχειρήσεις, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ένα έργο με πολλές παγίδες, είναι ένα έργο που θέλει πολύ καλό ρυθμό, πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των ηθοποιών. Οπότε βρέθηκε αυτή η παρέα των 7, βρέθηκε το Θέατρο Άνεσης, η παραγωγή και μαζί με μένα κάναμε αυτή την παράσταση που για πρώτη φορά σκηνοθετώ ένα έργο μόνο με άντρες ηθοποιούς, ήταν και αυτό μια πρόκληση και πήγε μαγικά. Ήταν μια μαγική διαδικασία και οι πρόβες και το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου.
Βεβαίως δεν περιορίζονται το μόνο άντρες στο θίασο που κατά ανάγκη να ερμηνεύουν τους ρόλους που είναι αντρικοί, αλλά έχουμε και μουσική πρωτότυπη του Γιάννη Μαθέ, έχουμε ακριβώς μετάφραση του Αντώνη Γαλαίου, δηλαδή γυναίκα δεν υπάρχει με τίποτε.
Η Αρετή Μουστάκα που είναι η βασική μου συνεργάτης στα έργα που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια και στις Μάγισσες του Σάλεμ και στην Κίδα και στη Μίδια του Μπόστ. Η Αρετή ήταν συνοδοιπόρος μου σε όλες αυτές τις δημιουργίες. Και υπάρχει και ακόμα κάτι το οποίο με συγκινεί πολύ στο έργο και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, που είναι και ο βασικός λόγος που ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κείμενο. Για μένα υπάρχει κάτι το συγκινητικό. Υπάρχουν κάποιες φράσεις και κάποιες καταστάσεις που με φέρνουν στο σήμερα, το κατά πόσο δηλαδή ένας άνθρωπος θεωρείται επιτυχημένος στη ζωή του, αν είναι επιτυχημένος και στην επαγγελματική του πορεία. Και αυτό εμένα με ταράζει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι το επάγγελμά μας θα έπρεπε τόσο πολύ να καθορίζει την ύπαρξή μας και τη ζωή μας. Αλλά η κοινωνία που ζούμε είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο που αν δεν εξελίσσεις επαγγελματικά, είσαι αποτυχημένος άνθρωπος. Θεωρείσαι αποτυχημένος άνθρωπος. Και αυτό εμένα με συγκινεί και μου ταράζει όλο που το είναι.
Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε με λίγα λόγια την υπόθεση?
Λοιπόν, βέβαια, είμαστε σε ένα μεσαιτικό γραφείο στο Σικάγο, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80. Υπάρχουν κάποιοι μεσίτες που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ξαφνικά έρχεται κάποιος από την ηγεσία του μεσαιτικού γραφείου και βάζει ένα διαγωνισμό, λέγοντας ότι οι δύο πρώτοι του μήνα που θα κάνουν τις πιο πολλές πωλήσεις θα κερδίσουν δύο σημαντικά βραβεία. Ο πρώτος θα πάρει μια Cadillac, ο δεύτερος ένα πολύ λιγότερο σημαντικό βραβείο, ένα σετ μαχαιροπύρουνα. Είναι συμβολικό το δώρο. Αλλά οι δύο τελευταίοι θα απολυθούν από τους τέσσερις. Θα χάσουν τη δουλειά τους. Και στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται ο θάνατός στη ζωή μου. Μπλέκονται όλοι σε αυτό το παιχνίδι του ποιος θα επικρατήσει. Βγαίνουν τα μαχαίρια, βγαίνουν οι συμμαχίες, οι αντιπαλότητες και προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάποιοι από τους μεσίτες είναι άνθρωποι που είναι ανερχόμενοι, κάποιοι άλλοι όμως είναι πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και ξαφνικά μπορεί να βρεθούν να μείνουν χωρίς δουλειά λίγο πριν βγουν στη σύνταξη.
Mm-hmm.
Το οποίο θα τους καταστρέψει, γιατί κάποιοι έχουν, για παράδειγμα, ο ρόλος του κυρίου Μπέζου που είναι ο Λεβίν, έχει την κόρη του στο νοσοκομείο και χρειάζεται τα χρήματα οπωσδήποτε. Είναι δηλαδή σε μια πολύ κομβική στιγμή της ζωής του. Ένας άλλος πολιτής, ο Άρης Ολεμπεσόπουλος, που κάνει τον Αρόνοφ, δεν μπορεί να κλείσει δουλειά εδώ και μήνες. Να κλείσει ραντεβού με πελάτη, όπως λέει. Ο Ρώμα, που κάνει ο Μάκης Παπαδημητρίου, ένας πολύ πετυχημένος πολιτής, που θέλει να κάνει καριέρα μεγάλη και λειτουργεί εντελώς ιδιωτελώς σε κάθε στιγμή της πορείας του. Οπότε βλέπουμε διαφορετικές πτυχές και διαφορετικές, αν θέλετε, μορφές της κοινωνίας μέσα από τον κάθε ήρωα. Έχει πιάσει ο Μάμετ όλους τους ανθρώπους, όλους τους τύπους της κοινωνίας.
Mm-hmm. Αυτός ο σκληρός ανταγωνισμός που εκ των πραγμάτων χρειάζεται να αντιμετωπίσουν όλοι οι ήρωες του έργου, επεκτείνεται και πέρα από τα εργασιακά πλαίσια, δηλαδή φτάνουν και σε προσωπικό επίπεδο αυτές οι κόντρες.
Ασφαλώς, βεβαίως. Μα είναι μια αφορμή το εργασιακό. Και ο Μάμετ το κάνει σε όλα του τα έργα. Βάζει ένα πλαίσιο, μπορεί να είναι το εκπαιδευτικό, μπορεί να είναι το εργασιακό, μπορεί να είναι το εμπορίου, όπως είναι, ας πούμε, στον Αμερικανικό Βούβαλο. Βάζει πλαίσια και μέσα από αυτά τα πλαίσια γίνονται οι αναγωγές ευρύτερα στην κοινωνία. Και φυσικά υπάρχουν και στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει, για παράδειγμα, το χάσμα των γενεών, πώς έρχεται η νέα γενιά να υπερκαλύψει την παλιά. Ας πούμε, για παράδειγμα, στα οικόπεδα Μεθέα, ο προϊστάμενος όλων είναι ένας πολύ νεαρός σε ηλικία διευθυντής, ο Βίλιαμσον, που υποδίδει ο Γεράσιμος Καφίδας, ο οποίος δεν χαμπαριάζει τίποτα και τους απολύει για ψηλό πείδημα, που λέμε. Δηλαδή βλέπουμε το Golden Boy, βλέπουμε αυτόν που μπορεί να έχει κάνει πολύ καλές σπουδές και ξαφνικά όλη η παλιά γενιά σβήνεται εν ρηπεί οφθαλμού. Και βλέπουμε τις σχέσεις τους, βλέπουμε πώς, ας πούμε, παρακαλάνε για κάτι που τους συμβαίνει στην προσωπική του ζωή και λένε «Σε παρακαλώ, μου συμβαίνει κάτι πολύ βαρύ στη ζωή μου, δώσε μια δεύτερη ευκαιρία». Αλλά δεν τη δίνουνε. Συζητάνε και προσωπικά θέματα.
Το χρήμα ή η ανάγκη για δουλειά αλλοιώνει περισσότερο τις προσωπικότητες των ηρώων?
Πολύ καλή ερώτηση αυτή που κάνετε. Νομίζω ότι υπάρχουν και τα δύο. Σε κάθε άνθρωπο συναντάμε κάτι διαφορετικό. Καλώς ή κακώς όμως ζούμε σε καπιταλιστικές κοινωνίες. Βλέπουμε ότι όλα μετριούνται σε αριθμούς πια. Αν δεν αντικατοπτρίζεται αυτό που κάνει σε αριθμό, τότε δεν έχει πρακτική αξία. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις που ζούμε.
Τελικά, ο νικητής του διαγωνισμού, που δεν θα σας ρωτήσουμε βεβαίως ποιος είναι, θα κρατήσουμε το suspense για την παράσταση.
Υπάρχει και suspense στην παράσταση, όντως, και αστυνομικό ενδιαφέρον, γιατί γίνεται και μια ληστεία στο έργο. Θα το δει, οπότε υπάρχει και κάποιος ένοχος. Δεν το αποκαλύπτουμε, ναι.
Λοιπόν, αυτός λοιπόν που κερδίζει, εν πάση περιπτώσει, την Cadillac, την αποδέχεται το δώρο όταν οι συναδελφοί του έχουν μείνει άνεργοι?
Ναι, ασφαλώς. Υπάρχει αυτό που λέμε ο ρόλος του killer. Αυτός ο οποίος πατάει επιπτωμάτων και τον ενδιαφέρει το βραβείο, τον ενδιαφέρει νίκη. Δεν υπάρχει αυτό ότι άχασαν τη δουλειά του συνάδελφοί μου, όσο τους λυπάμαι θα πάρουν αυτό το βραβείο. Αυτά είναι πολύ, πολύ όμορφα ρομαντικά στοιχεία που συναντάμε στις παλιές ελληνικές ταινίες ή στα ρομάντσα του Hollywood. Ο Μάμετ όμως έχει ένα πολύ ωραίο χιούμορ, αλλά τα αντιμετωπίζει σκληρά τα πράγματα, όπως δυστυχώς μπορεί να είναι και στις μέρες μας.
Είσαστε και ηθοποιός, κύριε Χανιωτάκη. Και ήθελα να ρωτήσω, μπήκατε στον πειρασμό να ερμηνεύσετε εσείς κάποιο από τους ρόλους?
Η αλήθεια είναι ότι τα έργα που αγαπώ και σκηνοθετώ, τα ζηλεύω κιόλας ως ηθοποιός. Δηλαδή, αν δεν ζηλέψω τους ρόλους, σημαίνει ότι το έργο για μένα δεν είναι τόσο σημαντικό. Οπότε φυσικά και ζήλεψα και τους 7 ρόλους. Έχει τύχει τώρα λόγω της περίοδου του COVID τα τελευταία 2 χρόνια να έχω κληθεί να αντικαταστήσω συναδέλφους σε περίπτωση που, καταλαβαίνετε, μπορεί να νοσήσει κάποιος.
Ναι.
Οπότε ήδη έχω παίξει ένα ρόλο, για να πω την αλήθεια.
Δηλαδή είσαστε έτοιμος ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσετε ένα συνάδελφο?
Έχω παίξει ήδη και τους 4 άντρες. Ήδη. Και την φετινή και την περσινή. Αλλά και φέτος έχω κάνει ήδη.
Λοιπόν, κάτι άλλο ετοιμάζεται υποκριτικά αυτή την περίοδο?
Υποκριτικά υπάρχει ένα σχέδιο που μπαίνει στις ράγες σιγά σιγά. Σχεδιάζουμε να κάνουμε τη 12η νύχτα στη σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού. Εμένα μου αρέσει να με σκηνοθετούν άλλοι, όχι να σκηνοθετούν τον εαυτό μου. Και να κάνω το ρόλο του Φέστε, του κελοτοποιού. Ένας ρόλος που είναι πολύ αγαπημένος μου από τα χρόνια της σχολής και όλα του θεάτρου τέχνης. Είναι αγαπημένος μου ρόλος και ήθελα πολύ να τον κάνω. Και τώρα δρομολογείται.
Ωραία, λοιπόν, και πότε θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση, γνωρίζουμε?
Κοντά στο Πάσχα ή πριν το Πάσχα. Και ταυτόχρονα είμαι και στην τηλεόραση, παίζω και εκεί ως ηθοποιός. Οπότε ακονίζω ακόμα το υποκριτικό μου όπλο. Έχω ακόμα στη φαρέτρα μου.
Ποιες άλλες παραστάσεις παρουσιάζονται φέτος, κύριε Χανιωτάκη, που έχετε σκηνοθετήσει? Γιατί είστε ιδιαίτερα δραστήριο σκηνοθετικά.
Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου η δουλειά μου, την αγαπώ πολύ, οπότε όταν έχω ένα έργο που το ερωτεύομαι δεν μπορώ να το αναβάλω. Αυτή την περίοδο έχω τα Οικόπεδα με θέα στο Άνεσης. Όπως είπαμε, το Σεσόν για δολοφόνους επίσης τα Τετάρτη με Κυριακή στο Θέατρο Λαμπέτη και Δευτέρα και Τρίτη παίζεται η ανθρώπινη φωνή του Κοκτώ με τη Λουκία Μιχαλοπούλου, ένα σπουδαίος μονόλογος.
Τον οποίο όμως δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε σε περίπτωση.
είναι
ένα έργο που δεν μπορείτε να κάνετε αντικατάσταση.
Ακριβώς. Και ευτυχώς η Λουκία είναι στρατιωτίνα, που είναι σπουδαία ηθοποιός, πολύ δυνατό καρύδι και δεν θα χρειαστεί ποτέ να πιστεύω να χάσει παράσταση. Και στη Γίδα που κάναμε 4 σεζόν ήταν απίκο πάντα. Μια παράσταση που την αγαπώ πάρα πολύ, την ανθρώπινη φωνή. Παίζεται Δευτέρα Τρίτη στο Μικρό Χόρν και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα παίξουμε και στο Θέατρο Όροφος στην Πάτρα. Δύο παραστάσεις εκτάκτως.
Ωραία, λοιπόν, είσαστε πλήρης που λέμε.
Ναι. Και στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε πριν από ένα μήνα ο Λούκι Λουκ για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στο Θέατρο Κολοσσέων. Που είναι για όλη την οικογένεια, μια παράσταση που την αγαπώ πολύ.
Παρουσιάζεται Σαββατοκύριακα η συγκεκριμένη παράσταση?
Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Ανέβηκε πριν από 4 εβδομάδες περίπου. Λέγεται ο Λούκι Λουκ και ο Λευκός Υπότης. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή βράδυ. Είναι για όλη την οικογένεια, δεν είναι παιδικό μόνο. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους και ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο Λούκι Λουκ στο θέατρο.
Πολύ πολύ ενδιαφέρον,
ναι,
λοιπόν,
ναι.
Και καλά κάνατε και μας το είπατε, γιατί ίσως επικοινωνήσουμε και για αυτή την παράσταση μαζί σας σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας.
Εγώ χαίρομαι που ο κόσμος έχει πάει στο θέατρο πολύ και το έχει αγαπήσει ξανά. Μας έλειψε 2 χρόνια λόγω όλων αυτών που βιώσαμε και με συγκινεί πολύ ότι ξανασμίξαμε.
Και τον κόσμο το συγκινεί, γιατί πραγματικά είχε κουραστεί με το μέσα. Δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο, κύριε Χανιωτάκη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά στην επόμενη μας συνέντευξη.
Να είστε καλά,
καλή χρονιά σας εύχομαι.
Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας. σε καρναβαλικούς ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει η Πάτρα, αφού σε λίγες ημέρες ξεκινάει η αγαπημένη της γιορτή, το περίφημο Πατρινό Καρναβάλι. Είναι η πρώτη διοργάνωση που θα γίνει μετά την πανδημία και τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της πόλης την περιμένουν με ανυπομονησία. Για τη φετινή διοργάνωση θα μας μιλήσει η Ήρα Κουρή, πρόεδρος της κοινοφιλούς επιχείρησης του Δήμου Πατρέων, Καρναβάλι Πάτρας. Καλησπέρα σας κυρία Κουρή και καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά και στην Πάτρα λέμε ήδη καλό καρναβάλι.
Εσείς με το που τελειώνει ουσιαστικά η περίοδος των Χριστουγέννων, ήδη είσαστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε τις απόκριες. Πότε αρχίζουν οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού?
Ο στολισμός της πόλης θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα, αν μας το επιτρέψει ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες. Είμαστε ήδη έτοιμοι για να βάλουμε τους μπάστακες. Οι μπάστακες είναι καρικατούρες μεγάλων διαστάσεων, να στολίσουμε με τον κατάλληλο καρναβαλικό διάκοσμο την πόλη μας, φωτεινό διάκοσμο την πόλη μας. Άρα λοιπόν ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα, στις 16 ημέρα Δευτέρα, ξεκινάει ο στολισμός της πόλης. Οι εκδηλώσεις μας ξεκινάνε του Αγίου Αντωνίου, πατροπαράδοτα.
Γιατί συνδέθηκε με το Πατρινό Καρναβάλι ο Άγιος Αντώνιος?
Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Θεωρείται ότι είναι η μέρα με την οποία μπορούμε να βγούμε από το καθιερωμένο, μπορούμε να βγούμε από το τυποποιημένο. Είναι η μέρα που ξεκινάει δηλαδή η ανάταση της ψυχής μας, που συνδέεται με όλα αυτά τα έθιμα που έχουν να κάνουν με την αναγέννηση της φύσης. Γιατί το ξέρουμε ότι το καρναβάλι επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτή τη λογική ότι ο άνθρωπος πέρασε πια το χειμώνα του και μπαίνει στην άνοιξη, μπαίνει σε μια καινούργια δημιουργία, μπαίνει για να χαρεί τη ζωή.
Και βέβαια βγαίνουν...
Για τον Άγιο Αντώνιο δεν ξέρω να σας
απαντήσω. Βέβαια βγαίνουν εκείνη την ημέρα οι τελάλιδες που ανακοινώνουν, ναι, ότι ξεκινάει το καρναβάλι.
Ναι, φέτος θα έχουμε γυναίκα τελάλισσα, είχε ξαναγίνει το 2020. Θα βγει στους δρόμους λοιπόν με τα δύο μουσικά άρματα που έχουμε, τελαλίζοντας αυτή την αρχή της περίοδου της χαράς και της μεταμόρφωσης και της διασκέδασης. Είναι ένα, μπαίνει ουσιαστικά η πόλη σε αυτό το διαφορετικό κλίμα, το καρναβαλικό. Η μεγάλη όμως εκδήλωση γίνεται το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο μετά του Αγίου Αντωνίου, και φέτος είναι 21 Ιανουαρίου. Το πρωί παραδίδουμε εμείς ο καρναβαλικός οργανισμός το λάβαρο του καρναβαλιού στον Δήμαρχο Πατρέων. Και το λάβαρο αυτό βρίσκεται κρεμασμένο στο Δημαρχείο της Πάτρας μέχρι και την Κυριακή της Αποκρίσεως. Την καθαρά Δευτέρα που όλα καθαρίζουν το μαζεύουμε.
Τότε θα γίνει λοιπόν και η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στις 21 του μηνός.
Ναι, το πρωί είναι η παράδοση του λαβάρου και το βράδυ έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων που κλείνουμε μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Ποιο θα είναι το μήνυμα του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού?
Επειδή έχουμε περάσει αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα δύο προηγούμενα δύσκολα χρόνια, και επειδή αυτό που ανέφερα, η χαρά, το κέφι, η διασκέδαση, ακόμα και αν έγινε με το φόβο ή με όρους περιοριστικούς, φέτος λοιπόν είπαμε να το δούμε ως αναγέννηση. Ξεκινάμε πάλι ξανά κάτι καινούριο, που πατάει γερά στα πόδια του, γιατί έρχεται από το παρελθόν μας, είναι δικό μας πράγμα και ξαναζούμε. Η πρόταση που είχαμε από τη Γνωμοδοτική Επιτροφή, αυτό είναι το γενικό μας θέμα, η αναγέννηση. Ξεκινάμε να ζήσουμε ξανά τη ζωή μας, έχουμε τη ζωή στα χέρια μας, θετικό μήνυμα δηλαδή. Η πρόταση λοιπόν της Γνωμοδοτικής Επιτροφής του Καρναβαλικού Οργανισμού ήταν ο τίτλος να είναι «Πάρ' το αλλιώς».
Και έχουν ολοκληρωθεί και τα άρματα. Είναι στο ίδιο, από τον ίδιο χώρο αντλούν έμπνευση ή ακριβώς έχουμε τα σατυρικά μας άρματα? Όπως
έχουμε και από την ίδια σκέψη, από την ίδια ιδέα. Ο βασιλιάς μας είναι αυτός ο βασιλιάς που μεταμορφώνει, φέρνει τη χαρά, φέρνει το κέφι και είναι συνδεδεμένος με ό,τι δίνει χαρά και κέφι στα παιδιά. Δεν θέλω να το αποκαλύψω. Η βασίλισσα, ναι, αυτό μπορώ να το πω, είναι η βασίλισσα της ειρήνης. Γιατί και ο πόλεμος στην Ουκρανία μας δοκιμάζει.
Οπότε η βασίλισσα του καρναβαλιού θα είναι η βασίλισσα της ειρήνης. Είναι πάρα πολύ ακριβώς, όμορφο.
Ακριβώς, με όλους τους συμβολισμούς πάνω στο άρμα της. Και επίσης έχουμε σατυρικά άρματα, γιατί πάντα η σάτυρα είναι συνυφασμένη με το καρναβάλι και εδώ στην Πάτρα είτε αφορά σε προσωπικό επίπεδο τη σάτυρα, είτε σε κοινωνικά φαινόμενα, κοινωνικά γεγονότα, πρωτοπορούμε. Έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο να προβάλλουμε τη σάτυρα αυτή. Ναι, θα έχουμε και σατυρικά και θα έχουμε και καινούργια άρματα για το παιδικό καρναβάλι, γιατί θα γίνει φέτος και το παιδικό καρναβάλι, που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου καρναβαλικού κόμικ εφήβων 2023 πότε ξεκίνησε και αν έχουν ολοκληρωθεί οι συμμετοχές, γιατί μιλήσατε για το παιδικό εφηβικό καρναβάλι, οπότε εκεί εντάσσεται και αυτό.
Στη διάρκεια της πανδημίας αναζητήσαμε τρόπους έκφρασης καλλιτεχνικής, γιατί το καρναβάλι δεν είναι μόνο διασκέδαση, χαρά, είναι και έκφραση καλλιτεχνική. Το γνωρίζετε όλοι, όλη η Ελλάδα το γνωρίζει, τον τρόπο με τον οποίο τα πληρώματα, οι πατερνοί καρναβαλιστές προετοιμάζουν τις στολές τους και παρουσιάζουν τις στολές τους στη διάρκεια της βαρέλας της μεγάλης. Στις αναζητήσεις μας λοιπόν ετοιμάσαμε δύο εκδόσεις με κόμιξ με θέμα τον κρυμμένο θησαυρό, που είναι πολύ χαρακτηριστικό παιχνίδι.
Είναι το παιχνίδι που παίζεται πάντα στο καρναβάλι της Πάτρας.
Έτσι ακριβώς. Θελήσαμε λοιπόν τώρα αυτό από πέρσι να το επεκτείνουμε. Και κάναμε πανελλήνιο διαγωνισμό που συμμετείχαν αρκετοί μαθητές, πανελλήνιο εφηβικό, που συμμετείχαν αρκετοί μαθητές, δώσαμε τα αντίστοιχα βραβεία και κάποια από αυτά έχουν μείνει στο αρχείο μας για να δούμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε στη συνέχεια. Επειδή λοιπόν είχε μεγάλο ενδιαφέρον ο περσινός διαγωνισμός, προκηρύξαμε και φέτος, αλλά δυστυχώς φέτος δεν είχαμε τόσες μεγάλες συμμετοχές. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 20 Γενάρη δώσει προθεσμία. Δώσαμε μία μικρή παράταση για να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Αυτά που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Κουρή, στη διάρκεια του καρναβαλιού και βέβαια και της μεγάλης παρέλασης με την οποία ολοκληρώνεται, γιατί την καθαρή Δευτέρα δεν την βάζουμε μέσα στην καρναβαλική περίοδο. Αρχίζει...
Για την καθαρά Δευτέρα καθαρίζουμε.
Καθαρίζουμε, ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά. Γεια σας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Saborom te doton samorom te waqtu giliga so jul waqtu wi dina ton saborom te boy kiles mo bir dal dina ton bamba sani der beje tu ba beja
Father Bamba. μου συμμαντίνα. You die.